Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по енергетика и енергийни ресурси. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
И така, протести заливат държавата срещу монополите, сред тях много чужди небългарски и тяхното безочие, срещу дребните пари за отглеждане на деца и майчинство и така нататък. В социалните мрежи тръгна движението «Аз не харесвам Бойко Борисов» и безидейното управление на ГЕРБ. Врии екипи буквално лумват пожари под краката на властта. Какво се случва този път преля чашата на търпението, на народното недоволство?
Това, което основно се случва според мен, е, че на хората им писна. Не може да получаваш 150 лева пенсия или 200 лева пенсия, да плащаш 300 лева сметка за ток. Не може да отглеждаш дете с 30 лева майчински добавки и така нататък и така нататък. В София все пак нещата изглеждат горе-долу все още нормални, но човекът, като излезе в извън столицата, нещата са трагични. Аз съм бил свидетел на това как примерно цяло семейство, 6-7 члено се събира в една единствена стая на къщата си, защото не може да си позволи отоплението и то пуска печката само когато стане много студено. Виждал съм хора, които нямат какво да ядат вече. И това всичкото е доведено до това състояние от 4 години точно безидейно управление, вие много добре го казахте. Това не е управление, което води политика, не е управление, което се грижи за гражданите на държавата, се грижи единствено за собственото си благополучие и прави до сега успешен пиар, но няма никаква конкретна идея или политика, която да е била реализирана, а дори измислена. Единствено се гасат пожари, единствено се прилагат спасителни мерки, когато някъде някой недоволство, само че и ресурсите на държавата приключиха за тези 4 години, така че вече не може да се раздава с лека ръка, както беше доскоро скочат някое съсловие. Да. Ето ви малко пари да млъкнете.
Сега да ви кажа,
обаче вече и пари няма.
Да ви кажа откровено, отново мерките, които предприемат, се харесват на хората. Например, ето, прокуратурата влиза в ДКЕВР. Нещата се отместиха към Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Доказва се, че не правителството е виновно, а въпросната комисия. Протестите на учените се отнасят само към един министър, махнаха го. Тока, водата, всичкото това се казва, ето на ДКЕВР не си е свършил работата, ето купували си джипове, ето онзи ковачки 100 милиона поискал за сероочистка, ама всичкото това е виновен ДКЕВР. Смених ръководството на ДКЕВР. И хората казват, ами ето, те взимат мерки.
Да, това е толкова несериозно, точно това е, за което говоря, въпросният пиар кризисен, който непрекъснато се прилага в действие. А всъщност, кой разбърка въобще системата в енергетиката? И сегашните управляващи. Предишният шеф на ДКЕВР от 2010 година беше сменен по незаконно. Не забравяйте, че това би трябвало да бъде независим орган, както и те тръбят. Той е независим.
Да, да.
Какво му е независимото, когато предишният председател на комисията беше уволнен и беше назначен лично Бойко Борисов, Ангел Семерджиев. Той беше сега уволнен и дори самият премиер онзи ден каза, ето аз ще назнача нов човек. Значи самата логика на това нещо е сбъркана. Как може да бъде независим едновременно и в същия момент да се назначава и да се уволнява еднолично от премиера? Значи премиера носи еднолично отговорността.
Не знам, но в очите на хората премиера отново е добрия, който взима мерки, а всички останали са лоши, защото не си вършат работата. Сега, чухме вече от някои от политическите сили, включително от лидера на БСП, предложение за национализация на, особено на ЕРП-тата. Ставаше дума за ЕРП-тата. Според вас това ще реши ли въпроса, защото много от специалистите казват, че това не е решение, особено за такива ЕРП-та, които са в лошо финансовото състояние и държавата ще трябва да покрива щетите от тях.
Първото, което е много важно да се каже, че не става въпрос за национализация и въобще не става въпрос за връщане на някакви предишни порядки или болшевизъм или каквото и да било
така, друго. А за какво става дума?
Става въпрос евентуално за един съвсем нормален пазарен подход. Нека да припомним, че дори в Великобритания непрекъснато през последните 150 години се минава от държавна в частна собственост. Държавата изкупува железниците, после ги продава отново, после пак ги купува. Също важи за мини, за енергетика и така нататък. Но проблема, който стои в конкретния случай е, че монополите са частни.
Да.
Това са услуги, които би трябвало да бъдат прерогатив на държавата. И би трябвало държавата да се грижи за доставката на до крайните клиенти на тези естествени монополи. Милтън Фридман, бащата на неолиберализма, е казал, че най-лошото нещо на този свят, освен монопол, е частния монопол. И това е логиката. А иначе всички останали приказки не са изцяло верни, защото в управлението на едно РП, когато има частник, както и във всяко едно дружество частно, стремежа на този частник е да максимализира своите печалби.
Това е нормално, естествено.
Естествено, че няма да... То не е престъпно.
Точно
въпросът
така.
Въпросът е в това, че държавата като собственик на подобен естествен монопол няма тези стремежи или не би трябвало да ги има. Тя би трябвало и тя подлежи на много по-строг контрол от политическа гледна точка, от социална гледна точка. Защото ако държавата си позволи да направи нещо подобно, нали същите какво ще се случи?
Да.
И за това държавата има много по-голяма степен на естествена отговорност към подобни монополи, отколкото частниците. Между другото, едно от разпространените така наистина по темата е, че видите ли всички навсякъде били частни и това било голям процес за света. Обратното е вярно. Когато ние весело си продавахме трите РП-та, наистина такива процеси вървяха в цяла Източна Европа.
Да, ама Бойко Борисов и ГЕРБ не са виновни за продажбата в интерес на истината. Те завариха това положение. Къде е техния проблем?
Продадаха миноритарните дялове. Държавата все пак имаше по 33%.
Да. Да, 33% не може да влияеш особено много на политиката и на действията.
Пак е въпрос на договори, ако щете уставни на самите дружества.
Да,
Все пак и 4 години лично назначението в министър-председателя, шефове на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране създадаха този хаос.
Какво предлагате вие в крайна сметка? Разбират ли хората къде виждате решението на проблема?
Решението е в главно две посоки. Първото е да се затегне и да се направи контрола прозрачен. И не да се контролират пак като по пиар начини нещата, защото министъра отишъл и проверил един електромер на една жена, даже обърка името на детето й.
Това е острете, много важно, че обърка името. Важното е, че това ще има ли ефект?
Министъра отива. Естествено, че няма ефект.
Така?
Какво ще направи министъра, като провери един електромер? Тук е номера, че въпросът е, че трябва да се проверяват финансовите потоци на тези дружества.
Така?
Трябва да се правят прозрачни, ако щете, публични обсъждания на това, за какво се инвестират пари. Защо, примерно, тези дружества през последните 8 години спряха да купуват български трансформатори, български електромери, български табла, а купуват на 3 пъти по-високи цени чужди.
Така, защото така диктува техния интерес. Това е
естествено.
Да, това е толкова ясно.
Се ликвидираха се промишлености в България, които бяха на световно ниво. Преди 90-те години България на първо място в света по износ на електромери. На първо място в света.
Да.
А в момента е останала една фирма, която едва прави електромери. И това е простата причина, че 4 милиона електромера българския пазар е загубен за тях. Но това са всичкото въпроси, които биха могли да бъдат решени при евентуално държавна собственост. Защото...
Тоест, вие, чакайте пак да се върнем на собствеността. Вие предлагате част от собствеността да се преговаря с РП-тата, част от собствеността да стане държавна. Така ли да разбирам?
Да. Но първо, това е първо един сложен и дълъг процес, който подлежи на
първа
на анализи и трябва да се прецени точно на каква цена, точно под каква форма, защото ние не искаме да изпаднем в ситуация, в която държава да бъде съдена за нарушаване на правата на който и да било собственик. Не искаме да нарушаваме процеса на чуждестранните инвестиции. Много повтаря това, което казах в началото. Това са нормални процеси в всички развити държави. Когато настане криза в някакъв особено важен за държавата сектор, тя да се намеси с цялата си сила и да възвърне доверието на клиентите в тези доставките на тези услуги и най-важното да ги осигурява на разумни цени с добро качество.
Вашите изчисления, господин Куюмджиев, ако спечелите изборите, за колко време можете да осъществите всички тези мерки, за които твърдите, че могат да стабилизират пазара, да отговорят на желанията и стремежите на хората?
Някои от тези мерки, като засиления контрол на регулатора, като проверките на това, за какво се
финансовите потоци, да?
Как изтичат парите, защо изтичат, могат да бъдат направени на практика веднага. Що се касае до евентуалното обратно изкупуване, така за трети път повтарям, обратно изкупуване, това е въпрос на преговори, на оценки, защото не може да се каже това струва 5 лева, защото става въпрос за огромни активи, за фирми, които са с няколко хиляди слушатели. И така нататък. Но
тоест,
в рамките на един мандат би могла да бъде завършена подборна
програма. Значи ние можем да разчитаме, най-вече ние клиентите и ваши избиратели, не само ваши, въобще избиратели, можем да разчитаме, че вие, ако имате властта в свои ръце, можете чрез един по-сериозен контрол да направите така, че цените на електроенергията да бъдат по-ниски. Така ли да разбирам?
По-ниски не мога да се ангажирам директно. По-ниски биха могли да бъдат, ако да се възстанови собствеността. Но със сигурност по-прозрачни, по-разбираеми и по-поносими. И вижте, има един друг много голям проблем. Вие започнахте с това в самото начало.
Така?
Това е политиката на доходите. Защото ако...
Да, това е другата страна на въпроса, защо върват протестите сега. Защото доходите станаха изключително ниски, спрямо повишението на цените на всичко около нас, не само на електроенергията.
Така. Забележете на кое се повишават най-много цените. Цените на апартаментите паднаха през последните 4 години. Кой може да си купи апартамент? От друга страна, цените на най-необходимите неща, като енергия, защото всеки иска да има ток и да му е топло.
Така.
Храни, всеки трябва да се нахрани.
Така.
И транспорт, всеки трябва да се предвижи от тук до там.
И лекарствата. Така е. Това са, това са ежедневните грижи и нужди на всеки един от нас.
Там покачването на цените е в пъти в някои случаи.
Да.
И точно това е големия проблем. Това проблем, що създаде изкуствени монополи. Там, където дори ги нямаше, създадем такива. И като целта е единствено да се измъкне всички пари на хората. На хората вече няма какво да им се измъкне. Стигнаха до края.
Да. Тези дни прочетах едно определение, че Бойко Борисов и ГЕРБ обичат монополите. Създадаха властови монопол, създадаха икономически монопол, създадаха медиен монопол и така нататък. Какво означава това на практика? Как ще се преборим с тази любов към монополите? С приемането на реални антимонополни закони ли в защита на българските потребители? И може ли правителството, което протежира монополите, да се пребори с тях? Къде е изходът?
Изходът е в пълна промяна на това управление. Замяната му с ново, което да бъде ориентирано към нормалните демократични ценности, като плурализъм в политиката, като равнопоставеност в медийното пространство, както от страна на журналистите, така от страна на, да кажем, политиците или обществено значимите фигури, да се възстановят пазарните правила, защото поради тяхното нарушаване в момента, че дребния и среден бизнес е на практика ликвидиран. И има само няколко основни групи, които държат на практика 70% от българската икономика. И единственият път е чрез промяна на тази власт.
Според оценката на движение на България за на гражданите, правителството на Бойко Борисов, цитирам дословно, си приписва постижения, които не са негови и залага мини за следващото управление. Правителството се хвали с магистралите и метрото. Това са проекти, които бяха подготвени преди идването на ГЕРБ на власт, а не подготвя в момента големи проекти за следващото управление. И обобщават от движение България на гражданите. Поведението на правителството е злонамерена некомпетентност. Не умеят и нямат желание да защитят български интерес. Съгласен ли сте с това определение и защо е така?
Абсолютно съм съгласен, особено във втората част, ако говорим за български интереси в енергетиката, те бяха брутално предадени. Чрез спирането на проекта Белене, чрез спирането на проекта Бургас-Александрополис, чрез на практика, искам да използвам някакъв по-мек термин, да кажем, не защитаването на българските интереси в проекта Южен поток.
Така.
Там останаха толкова много неясни въпроси и до този момент. Никой не знае каква ще бъде рентабилността, кога ще се възвърнат парите, кой ще даде парите и така нататък. Що се касае до магистрали и пътища, по всяка вероятност те ще достигнат нивото на магистрали, които писа бройката на километри, построени от предишното правителство, но брутално изостанаха в пътищата от второкласната и третокласната пътна мрежа. Само 1000 км рехабилитирани за 4 години, докато при лошо време на коалиция бяха рехабилитирани 6000 км. Аз не знам дали ви се налагало да пътувате извън магистралите в страната. Това
да. Е нещо следващо. Да, трагично е. Положението е трагично извън магистралите.
Така че точно...
Пътната става... мрежа след магистралите положението е неописуемо, защото това е дупка до дупка, защото това са неподдържани пътища. Но аз не знам дори вие да спечелите властта, ще успеете ли да се справите с това положение, защото наистина не можем да отречем, че в края на, на тройната коалиция еврофондовете бяха спрени. Докато сега...
Това е една от поредните груби инсинуации. Значи много изчезна това, което си казахме преди малко за медиите.
Да.
Изчезна от медиите факта, че по запитване от нашата парламентарна група всички министерства до едно обявиха, че не е спрян нито един европейски фонд на предишното правителство. Имаше известни проблеми с така наречените предприсъединителни фондове.
Да.
Които бяха съвсем различни, ако си спомните, проблемите бяха отстранени. И точно тогава, когато ние по същия начин реагирахме, когато имаше проблеми в пътната агенция, хората, които бяха виновни, бяха уволнени, също тях бяха заведени дела и показана решителност и парите бяха възстановени още преди да свърши предишния мандат. Само, че тогава всички казваха, това е лошо, ето виж как си предават хората. Mm-hmm. А когато сегашното управление сменя хората като косноносна кърпичка, да не говорим за качеството на техните кадри, за термина калинка, който навлезе в българския език. Аз даже се шегувам с моите племенички, което се казва Калина, и към Калинче, Калинче, как ти окипазиха името? Красиво
да.
Българско име.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
И аз,
да чуваме
всичко добро.
Явор Куюмджиев, член на Националния съвет на БСП, председател на съвета по енергетика и енергийни ресурси.